skrøne eller en sammensmeltning af en masse myter, men her er du virkelig levende og virkelig. Dermed så er du også så ekstremt relevant for os i dag her. Her hjælper os i dag til at fange endnu mere for dig her. Her er tanken, at du vil bruge alt, hvad vi hører og snakker om i dag, til at dit rige må blive endnu større her, og vi må kunne følge dig endnu mere i forhold til det, som du har tiltænkt. I Jesu navn. Amen. Amen. Her sidste prædiker for et par uger siden, så der lavede en prædiken til jakken på den gode nyhed, som var nogle tanker om, hvad den rigtige, eller den rigtige gode nyhed var, hvis man kan sige det sådan. Så der prøvede jeg at vise nogle ting, hvad det var for en nyhed, som Jesus han kom med, og så endte jeg med at lade være med at give noget svar. Så når Jesus gav sådan en nyhed, hvad er det så, der egentlig er nyheden i dag? Og i dag vil jeg prøve at sige lidt mere om det. Og nok også ende med at komme med min tanke om, hvad det er, der jeg tror, der er den gode nyhed. Og siger jeg noget, der I ikke selv har tænkt på før, eller I er uenige med, så er det jo interessant, så har vi noget at snakke om bagefter. Eller vi har noget at tænke over. Siger vi noget, der giver en har-oplevelse, så har vi også noget at tænke over. Og så jeg håber, I er klar på at høre, hvad jeg kom frem til. Har I tænkt over det siden sidst? Var nogen af jer, der var der, da jeg prædikede sidst? Har det givet nogle tanker bagefter? I glæder jer til svaret, eller hvad? Sjarte, den er. Kan I se, jeg ikke selv fundet svaret? Godt nok. Jamen, jeg prøver at sige noget, som kommer til at give en fornemmelse af, hvad det er, jeg tænker omkring det her. Det sted, jeg gerne vil gøre det ud fra, det er Matteus evangelie, kapitel 11. Det er jakken på en god nyhed 2. Prædikeserie med David Livstrup her. Godt. Det omkring er Johannes Døberen. Johannes Døberen gik forud for Jesus, og så gik omkring samme tid, hvor Jesus han går i gang med hans tjeneste, der ryger Johannes i fængsel. Og her i Matteus 11, det er det sted, hvor Johannes han så har sendt hans disciple hen til Jesus for at stille ham et spørgsmål. Der skulle stå fra 1 til 15. Vi prøver at læse hele det her skrift fra Johannes 11, vers 1-15. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke er farves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskaren om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de der bærer fornemme klæder findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg siger jer også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig, og han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end ham. Fra Johannes Døbers dage og indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle forudsigelser og loven har indtil Johannes været forudsigelser, og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre. Så Johannes, han sidder i fængslet og hører om de ting, der sker. Og så kommer han i tvivl. Og et eller andet sted, så er det underligt, fordi det er faktisk Johannes, der tidligere har døbt Jesus, og det er ham, der har sagt, der går den, som bærer verdens synd, og han udpeger ham faktisk som den, der er Messias. Men så da han sidder og hører om de ting, som Jesus gør, så bliver han i tvivl, så han er nødt til at sende hans disciple hen for at spørge, er du nu den, der skal komme? Og det kunne tyde på, at at det, Johannes han har været overrasket over den tilgang, som Jesus han har haft til den her tjeneste. Vi ved ikke præcis, hvad Johannes har forventet. Vi så sidste gang på, hvordan at samfundet generelt enten forventede, eller mange forventede sådan en decideret fysisk revolution, og at Romeriet skulle slås ned, og Israel skulle op. Jeg ved ikke, hvad Johannes har præcis, hvad han har forventet. Man kunne forvente, at han var lidt tættere på den måde, Jesus gjorde det. Men han er i hvert fald overrasket over Jesu tilgang, og det har givet noget tvivl omkring, om det var den rigtige. Man kan sige, at Jesu tilgang er meget anderledes på mange måder, end Johannes' var. Johannes var meget direkte. Han var rendte efter Herodes og råbte ham, at han skulle omvende sig og lade være med at leve i synd. Og han var meget direkte. Og så Jesus, han kom ind og gør faktisk på mange måder lidt det modsatte. Han er ikke lige så konfrontabel. Han havde fokus på de fattige, på ikke vigtige personer, som han egentlig brugte meget tid på. Og vi ser fra bjergprædiken, hvordan han taler helt langt blødere, og egentlig meget siger at det ikke det store, men det er de fattige, der er de rige og sådan ting. Ikke? Og et eller andet sted, så må det have givet Johannes nogle tvivl. Jesus, han spiste med synderne. Johannes, han rendte rundt ud i ørkenen på hans måde. Meget anderledes. Og Jesus, han svarer så med skrift. Han svarer med de ting, han siger. Gå tilbage og sig til ham. Blinde ser. Lamme går. Spedalske bliver rene. Døve hører. Døde står op. Og evangeliet bliver forkyndt for fattige. Det her, det er mere eller mindre direkte taget fra nogle af de profetier, som han vidste, at Johannes helt sikkert kendte omkring det, der stod omkring Messias. Specielt fra Esajas, det her sandsynligvis var Esajas 35 og 61, vers 1-2. Og han kunne have nævnt flere ting. Det her, det er nogle konkrete ting. Det er måske nogle af de ting, som der var begyndt at ske, specielt med alle de helbredelser, som var meget synlige omkring det, Jesus gør. Han kunne egentlig også have fortsat med, hvis man tager de steder fra Esajas, så blev der også sagt ting, som ledte om til dem, hvis hjerter er knust. Frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede er resten af det, der står i de profetier. Og da Johannes hører de første ting der, så er det svar nok for ham. Så siger, okay, det er jo rigtigt nok. Det er frugterne, som Messias skulle have. Det var, at de her ting skete. Og dermed så måtte det være godt nok. Og man kan sige, at Jesus han, hans svar her siger faktisk noget om den godhed, synes jeg. Hvad den godhed er. Fordi der, han mangler faktisk en ting i vores verden. Hvorfor er det, han ikke siger, gå tilbage til Johannes og sig, synder bliver forladte, og mennesker kommer ind i himlen. Hvorfor siger han ikke det? Det burde han, ja. Et eller andet sted. Fordi det er det, der er det afgørende. Det er det, vi har som den ultimative gode nyhed. Det er vores frelse og vores placering i evigheden. At vi er i himlen. Men det gør han ikke. Men i stedet for, så giver han faktisk en masse praktiske eksempler på Guds riges relevante virkelighed på det tidspunkt. Helbredelser. Og han kunne have lavet de andre ting der. Læt om til dem, hvis hjerte er knust. Det vil sige at blive hele mennesker. Frigivelse fra fanger, løsladet for længere. Der er det ikke fysiske fanger, men ting, som vi som mennesker er fanget i os selv. Han giver sådan nogle helt konkrete ting. Når Johannes hører det, så siger han, okay, den er god nok, Jesus han er. Den han siger, han er. Så efter Jesus han har gjort det, så snakker han videre omkring Johannes. Og et eller andet sted, så anerkender han, eller han anerkender meget klart Johannes' tjeneste. Han siger, hvem var det, I gik ud og kiggede efter? Og så siger han, ja, det er en profet. Det, som I havde, det, som I har kunne genkende, at der var her i Johannes, der var der noget at komme efter. Den er god nok. Johannes var den, der skulle komme som den aller sidste til at pege hen mod det, der er ved at ske i dag. Han er den, som skal komme. Så Jesus, selvom Johannes egentlig har tvivlet på ham, ikke, så giver han ham faktisk et rigtig godt stempel med det samme, siger. Johannes er god nok. Og det er egentlig meget fedt for os, når vi, hvis vi nogle gange kan have lidt tvivl, så er det ikke fordi, så bliver vi ikke udelukket dagen efter af Guds rige. Men når vi søger hen til Jesus for svarene, så vil Jesus kunne give os svarene og hjælpe os i vores tro, og hjælpe os til at se, at den er god nok. Så med i vers 11 og 12, så står der sådan her: sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men den mindste i himmeriget er større end ham. For Johannes Døbers dag indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Interessant sætning, ikke? At der ikke været nogen større end Johannes, men den mindste i himmeriget er større end ham. Nogen, der har svar på den. Hvorfor det? Her siger han, der er ingen, der er større end Johannes. Den sidste af alle profeterne, der er ingen, der er større. Og alligevel, så i det, han introducerer himmeriget, Guds rige, så siger han, men dog den mindste, der er i Guds rige, er større end ham. Jeg har ikke helt det gyldne svar på den, men det viser lidt. Et eller andet sted, så viser lidt om, at vores værdi og det, vi tilegnes, og det, hvornår vi er noget, det har ikke noget at gøre med, hvem vi er, eller hvad vi hedder, eller hvad vi kan. Men det har noget at gøre med vores placering, faktisk. Det, at man er placeret i Guds rige, er sammen med Gud. På en eller anden måde, så giver det et eller andet unikt, som Jesus peger på. Giver det mening? Han introducerer himmeriget her igen. Det var det der, jeg snakkede om sidst, han gik rundt og prædikede. Han gik rundt og prædikede, Guds rige er nær, derfor. Og Guds rige er nær igen og igen. Og efter det her, der er der osaner af steder, hvor mange af de lignelser, han holder, der siger han, med himmeriget er det ligesom. Og så kommer der en historie, der giver et indblik i, hvad det er, der ligger i det her himmerige. Himmeriget, hvis man sådan skal, det er selvfølgelig ikke et sted i den her sammenhæng i hvert fald. Nu siger jeg selvfølgelig. Det mener jeg ikke er et sted, og det tror jeg også, I er med på. Men himmeriget, det er, eller Guds rige, som Jesus han fortæller om her, det er der, hvor Gud han har herredømme. Man kan sige, det er der, hvor hans vilje sker. Det er der, hvor hans kraft er. Det er der, hvor hans nåde udfoldes gennem tilgivelse, accept, kærlighed. Det er det, der er Guds rige. Et hvert rige rækker så langt, som deres herredømme rækker. Er det ikke rigtigt? Det er der, hvor lovene for Danmark, det er der, hvor de bliver overholdt. Jamen, det er der, det siger meget godt, hvor det er, Danmark egentlig går til. På samme måde er det med Guds rige. Guds rige er der, hvor Gud han har herredømme, hvor han får lov at herredømme, hvor hans vilje får plads, hvor hans kraft er, hvor hans nåde udfoldelse, hans tilgivelse, accept, kærlighed, alt det, der ligger i den nåde der. Og så kommer det der i vers 12, der står så, fra Johannes Døbers dag indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Nogle af jer har studset over den sætning før i jeres liv. Jeg synes, den er interessant. Indtil nu, fra Johannes Døbers dag, indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser, og om I vil tage imod dem. Lige et øjeblik her. Indtil nu, så har der været en lille længsel i alle, specielt i Israel, omkring det her Guds rige. Omkring det at få fred med Gud. Omkring det at accepte Gud. Omkring det at leve. Og hvad er det formål, som der er ingen, der var i tvivl om, at Gud havde for dem. Og dem, som man kan sige, der ligesom har haft nøglen til det her Guds rige, sådan i Israel, det har hovedsageligt været... Er der kommet lidt rumklang på nu? Okay. Det har hovedsageligt været... farisæerne, de skriftkloge, dem som stod med kundskaben sådan på i gamle testamente. Og det er ligesom den, der har været nøglen. Det har været alle lovene, alle budene. Og det er farisæerne, der har haft kendt dem, eller skriftkloge, den elite der har haft kendt dem. Og indtil nu, der har de lagt et kæmpe pres på, man siger, den almindelige. Der har været sat store krav om for overhovedet at skulle blive accepteret ind i Guds rige, for at være en del af det. For især når de har været enormt hurtige til at sige, du skal ikke komme her og gøre noget, fordi du overholder ikke sabbaten. Du skal ikke komme og gøre noget. Jeg så, du snakkede med en hedning før. Nu skal du ikke snakke med mig de næste 3 dage, indtil du er blevet ren igen. Der har været den der pres, men alligevel, grundlæggende har mennesker gerne vil ind i Guds rige. Men der har stået den der og holdt det tilbage. Jeg fik sådan et billede omkring, forestil jer, der skal være en kæmpe koncert med Madonna. Lad os bare tage Madonna. Et eller andet bare stor og kendt hotshot. Og alle kommer vil gerne have den her koncert, eller finde ud af, hvor Madonna er henne, fordi de vil alle hen til hende. Og så står der dem her og holder folk tilbage. Og hver gang der er en, der lige slipper forbi, så ryger det en hen, skubber ham tilbage, siger, du bliver bare der. De piller lige nogle VIP-folk ud, og der får lov til at gå herom, fordi der, hvor de regner med, at Madonna skal komme. I farisæernes billeder, der har de holdt folk tilbage på den måde, hver gang der er nogen, der har stukket hovedet op. Jamen, du har ikke overholdt det, du har ikke overholdt det, du er ikke lige så god som os. Også VIP, vi er de eneste, der overhovedet skal bare tænke tanken om, at Gud måske kan gøre noget for sig. Og den har været holdt tilbage. Så der har været den spænding der. Folk jagter den her fred, den her accept for Gud. Man er blevet holdt tilbage. Og pludselig, så er det, at Jesus han kommer. Det er Jesus, han siger, himmeriget er nær. Det er lidt ligesom, der står den her kæmpe masse. Og så pludselig står Madonna nede bagved, og der er en, der vender sig og siger, hey, hun er her. Og så løber alle hen til hende. Og i stedet for, at hun smider dem tilbage og ikke vil noget, så stopper hun op og snakker med dem og skriver en masse autografer. Og har tid til dem. Og det er lidt, kan I se billedet? Det er lidt det, der sker pludselig. Hvor alle står, det er den her vej, vi skal kigge, og der står nogen og holder folk nede, og man får ikke fat i den længsel, der man har. Pludselig så står Jesus og siger, hey, himmeriget er her. Og den er til alle. Han accepterer dem alle sammen. Han stiller sig åben for alle sammen. Han giver sig tid til dem alle sammen. Og de alle sammen kommer ind og kommer nær Gud. Det er sådan min udlægning af den her, at siden... Den sidste forudsigt siden Johannes, som stadigvæk bare pegede frem mod det her, der skulle ske, der er himmelen blevet stormet, fordi folk har opdaget, hey, den er ikke der, hvor de andre stod og pegede, og hvor de har holdt os ind, og ikke, den er lige her. Og den er tilgængelig. Nå, hvad har jeg lavet herovre? Himmelen er blevet fremstormet. Indtil nu har han ligget i loven. Håndteret af farisæerne. Store krav, ingen noget. Kun få, der overhovedet skal bare overveje det. Og så kommer Jesus. Nyhed uden begrænsninger. Guds rige er nær. Den er tilgængelig for dem alle sammen. Han har faktisk ikke synden i den forreste række. Han står ikke lige op. Jeg ved... Du har lige det der, du har det der issue. Grundlæggende, så åbner han op og gør det tilgængeligt for dem alle sammen. Man kan faktisk, Matthæus han giver lidt et, fortæller lidt om det, ved den måde han har sat nogle af tingene i rækkefølge på. For efter bjergprædiken, så er det Jesus, som går i gang med helbredelserne. Det er den måde, Matthæus har sat det op på. Og man kan lige se de to første eksempler, som Matthæus han giver på, hvad det er, Jesus han sætter i gang. Den første, det er en spedalsk, han helbreder, som Jesus går hen og rører ved. Hvis du rørte ved en spedal, så skulle du gå ud i, så var du uren i 3 dage og alle mulige ting. Det vil sige, at han går hen og giver den fuldstændig accept til en, som i hvert fald fariseren og alle de andre havde skubbet væk fra sig. Ikke? Giver fuldstændig accept. Den næste ting, han gør, det er officeren fra Kapernaum. Det er hedningen, som kommer til ham. Og det er ham, der siger, du behøver slet ikke gå hen til min hus, fordi jeg ved, hvis du bare siger et ord, så vil det ske. Men det var en lignende konsekvens, hvis du som møde snakker med en hedning også. Så var du også uren i en vis periode. Det, siger, det er som om Matthæus understreger det her. At da Jesus kom, så tilgængeligheden for alle var egentlig i højsæden. Og det var helt klart anderledes end det, som folk havde forventet. Den blev givet en masse krav. Guds rige. Hvad betyder det for mennesker, at Guds rige er blevet tilgængelig? Guds vilje. Guds rige. Det er forskellen på et godt. Det kan være forskellen på et godt ægteskab, et dårligt ægteskab. På kærlighed og for had. På fred, på ufred. På godt arbejdsmiljø, dårligt arbejdsmiljø. På godt helbred, dårligt helbred. Og så videre. Det kan være uendelig lange. Men det betyder, at Guds rige er blevet tilgængelig. Guds rige med hele hans vilje, med hele hans uendelige visdom, hans evner og hans nåde over vores utilstrækkelighed. Alt hvad der ligger der i Guds rige, den har alt det her ting i sig. Den har den her kvalitet, livsforvandlende ting, den der visdom, det som kan hjælpe os. Og det var det her, det var det som synderne, som hedningerne, som pøblen, som de, som alle næsten på nær dem, der var kloge nok i sig selv, de så og sagde, hey, det er det her, der ligger i Jesus, og det er det, vi skal have fat i. Og de begyndte at stå på deres ejendomsret, næsten kan man sige, til det her Guds rige, og rev det til sig. Og vil også have det, eller vil have det, og få fat i det. De begyndte at stole på Jesus, stole på hans budskab om det her riges tilgængelighed. Giver det mening? Godt, måske. Vi er jo på jagt efter den gode nyhed. Og når jeg har tænkt det, så har jeg ikke tænkt det som en... jeg kan godt prøve at finde en ny formulering til, hvordan jeg skal fortælle evangeliet. Det vil sige, ofte så... vi har flere måder, vi deler evangeliet på. Det kan være, vi sætter kløften op der og korset i midten. Eller det kan være, vi laver... Der er en dommer, som sidder og dømmer os. Pludselig kommer hans søn ind, der har begået et røveri. Og dommeren vil ikke... han er retfærdig, så han er nødt til at dømme ham. Men så går han ned bagefter og tager straffen for ham, fordi han også elsker ham. Og så videre. Dem har vi mange eksempler på. Det er egentlig ikke... Når jeg prøver at tænke det her, så er det ikke bare for at se, jamen, vi skal have en ny historie på det. Det er mere det der ligger bagved, som vi så bagefter kan sætte ord på. Hvad har jeg skrevet? Det som vi normalt prædiker og skal prædike, men det som vi normalt eller ofte sætter i første række, det er Jesu døde opstandelse. Og det der ligger i det, det er at Der i ligger syndernes forladelse, og der i ligger det evige liv sammen med Gud, ikke? Det er nu, jeg begynder at blive farlig her. Nej. Jeg skal nok forklare alt, hvad jeg siger her, det skal jeg nok prøve at forklare. Det giver basis for syndernes forladelse, og dermed evigt liv i himlen. Kanon nyhed. Er det ikke rigtigt? Fantastisk nyhed. Du var inde på det. Uomtvisteligt. Vildt fantastisk. Og det rører jeg overhovedet ikke ved. Men sådan i forhold til, hvad er det for en god nyhed, som vi skal præsentere? Hvad er det, der er den førstkommende gode nyhed? Så et eller andet sted, så den her. I hvert fald når det, jeg oplever, når jeg fortæller den her, så er den ikke relevant for folk. Din søn er tilgivet, at du kommer i himlen. De fatter overhovedet ikke ordet søn. Og to, himlen, det var for langt væk til, at de overhovedet kan forholde sig til det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der oplever den samme. Den er totalt relevant, den her nyhed. Er vi enige om det? Så det er ikke det, jeg piller ved. Så er det ikke bare helt vildt det, som Jesus han sagde. Først og fremmest. Da Johannes spurgte ham, hvordan ved jeg, det er dig? Så var det ikke, sønner bliver forladt, og folk kommer i himlen. Det var ikke den, han skulle afsted med. Og samtidig så den her, den giver også den bivirkning, at noget, det bliver separeret fra discipleskab. Vi får gjort folk, jeg kan mærke ham her åbent, jeg har 2 minutter med ham. Så får jeg ham til at bede søndernes, eller forladelse om sønder, og han ryger ind i himlen. Og så efter det, efter han har oplevet, at hey, jeg er blevet tilgivet om sønder, nu er min evighed, den er ordnet. Så kommer vi med, og så skal du også til at gøre noget i dag. Og så forventer vi også, at der sker nogle ting der. Men den hænger egentlig ikke nødvendigvis sammen med budskabet om nåden, fordi den bliver sat helt op til evigheden, som det er den, vi skal have sat styr på. Og så bagefter, så prøver vi at overtage dem til også at gøre et eller andet forskel her i hverdagen. Forstår du på den her? Godt. Den gode nyhed, så. Jeg tror, jeg bliver skuffet, når I hører den her. Fordi den gode nyhed er jo ikke pludselig Buddha eller et eller andet. Altså, det er stadigvæk det, vi kender. Det er bare en vinkel på det. Den gode nyhed er egentlig, i stedet for at prædike det, Jesus gjorde på korset, så skal vi prædike Jesus. Stol på Jesus. Og er der nogen forskel i det? Det er der, når man lige tænker lidt over det. Så er der faktisk kæmpe forskel. I stedet for at prædike det, han gjorde på korset, og lige den del, han gjorde med sønnen, så prædik Jesus. Stol på Jesus. Guds rige er nær. Det vi så på, der lå i Guds rige, det vi så på den forskel, som Guds rige kan gøre for os i hverdagen, den er nær. Det, at Guds rige er fuldstændig tilgængelig for alle. Og ikke Guds rige som i himlen, når vi dør, kun Guds rige som den kvalitet, den substans, den fred, den accept, den kærlighed, som er i det. Guds rige er nær. Og ved at vi stoler på Jesus, som er døren, som er indgangen til det her Guds rige, hvis ved at vi stoler på det, han sagde, så får vi fat, så bliver vi en del af det her rige. Så bliver vi en del af det, Gud allerede, han allerede gør i verden. Guds formål gør over hele verden, og der vi tuner os ind på det. Vi bliver en del af det. Og Guds riges virkelighed og kraft og liv og nåde bliver en del af mit liv. Hvorfor er det her den gode nyhed? Eller er det her en bedre nyhed? Eller en mere hel nyhed? For det første, så det her at stole på Jesus og tage fat i Guds riges virkelighed og få fat i den igennem Jesus. Og stole på det, han sagde. Det er den fulde pakke. Det er den fulde pakke, som også tager sig af alt, hvad det hedder selvtilgivelse og det evige liv og Jesu opstandelse. Fuldstændig. Alt det, hvis du begynder at stole på Jesus og tage fat i Guds rige, så får du også fat i den del, der er med Jesus død og opstandelse og hans håndtering af synden og det evige liv. Det vil sige, den ligger der også. Det er bare ikke... Hvis du har hele elefanten, så er det her bare en stor del af det. Så i stedet for at prædike en stor del af det, så prøver vi at prædike det hele, som samtidig er en endnu bedre nyhed, fordi den er langt mere relevant. Den tager sig af den. Den tager sig af synden. Den fokuserer bare ikke på synden i første omgang. Det giver mening. Den er relevant, fordi det er nyhed om i dag, og ikke nyhed om 50 år. Det vil sige, hvis du snakker mere, så fortæl dem, hvad ligger der i Guds rige. Hvad ligger der i den tilgængelighed, der er i det? I den accept, der er i det? Hvordan vi så på, hvad var forskellen for os? Hvis vi har Guds riges virkelighed i os. Hvad var forskellen på dårligt ægteskab, godt ægteskab osv.? Alting bliver først helt til fulde muligt og ægte, der hvor det er levet ud. Ud fra Guds rige, med Guds rige, hvordan man skal formulere det. Det er Jesus, der kan coache os gennem livet på den allerbedste måde. Langt bedre end nogle af de andre coacher, vi sætter op for vores liv. Så får du fat i den ultimative og kraften til at føre det ud. Og ikke bare snakke om det. Det er kun i Guds rige, det er det, der kan få hverdagen til at give den fulde mening. Det er jeg overbevist om. Og hvis vi kan fortælle det til folk, så er det en god nyhed. Den tredje, hvorfor? Den fokuserer ikke på synden, men på Guds rige tilgængelighed. Som jeg mener, at Jesus demonstrerer det. Tilgængeligheden for alle. Det var ikke for eliten. Det var ikke for dem, der havde svaret på det hele. Jesus, han slutter det her afsnit af med at sige, den, der har ører, han hører. Siger det her. Hør godt efter det her. Fordi det kræver, at du leder efter Guds rige, for at du finder Guds rige. Ellers så sidder du bare fast i dine normale tanker, da Jesus siger det her. Apropos når mit billede der med, at folk de holder folk tilbage fra Guds rige. Hvad er det, vi bruger? Gør vi samme ting i dag over for hinanden? At nogle måder, vi et eller andet sted holder den her tilgængelighed, holder vi den fra folk på en eller anden måde. Du er ikke trofast nok i kirken, eller du kører ikke et andet liv, eller du har ikke bedt søndernes bøn, eller du drikker i weekenden. Ergo kan vi ikke. Så skal du ikke begynde at tænke på Guds rige, før der er nogle ting, der er kommet på plads. Det ved jeg ikke. Det sidste, det er, at den her fordrer discipleskab. Hvis det kun er syndstilgivelse, og dit liv placeret i himlen, så fordrer det ikke nødvendigvis discipleskab, for du er reddet, så nu går du slappe af, du kommer den rigtige vej, og det er evigheden, der er det vigtigste. Den her, den siger, stol på Jesus. Følg Jesus. Han er døren, han er vejen. Det er gennem ham. Det fordrer helt naturligt discipleskab. Så den gode nyhed, som jeg ser den lige nu, som jeg gerne vil give en vinkel på, det gør ikke andre ting til en dårlig nyhed. Jeg tror bare, det her det er den bedste nyhed, og den mest hele nyhed, som vi kan give. Fordi den er så relevant, og den tager fat i Guds riges virkelighed og kraft og tilgængelighed for alle lige her i dag med det samme. Og dermed gør det den ekstra relevant. Og den tager sig af synden, den tager sig af De tænkte, Guds, det er ikke at fornægte Guds riges opstandelse, eller overhovedet ikke, det her, det ligger i den her pakke, hvis I forstår, hvad jeg mener. Godt. Giver den mening? Eller er jeg totalt langt ude? Det må jeg gerne tænke over, så må jeg gerne tage fat i mig. Eller det kan også være at tænke, når du nu kører den i den retning, hvad så med den her retning? Hvad med det, jeg tænker her? Jeg tror grundlæggende, at de ting, de passer ind i den her også. Jeg tror bare, det er at se det på en rigtig måde. Så jeg vil vældig gerne snakke med det her, det er sådan mine tanker nu. Og jeg synes faktisk, at det her, det gør det bare endnu bedre. Og jeg tror, det gør den endnu mere relevant for os at tænke i Guds virkelighed, accept og tilgivelse og tilgængelighed nu, og det gør det for alle dem, som vi prøver at dele med. Samtidig med, at alle de andre ting, vi ofte snakker om, det er stadigvæk på plads. Godt. Skal jeg sige mere, eller skal jeg bare... Nej, jeg tror ikke, jeg vil sige mere. Hvad hedder det? Skal vi ikke lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi at du er sådan en fantastisk nyhed for os. Jeg takker dig, at din virkelighed og din kraft og din tilgængelighed for os alle, for menneskeheden her, den er så... langt større end vores tanker, hvad bokser vi kan putte ind i her. Her giver os noget til at se det her. Giver os noget til at være budbringer af god nyhed her. Og her tak, at du vil hjælpe os til at kunne se helheden. Hjælpe os til at kunne have en god snak og gode tanker omkring det her. Her så det her, det var os, udfordrer os til at være her til at leve i dit rige her. Her til at søge din kraft, til at hvile din nåde over vores liv hver eneste dag. Her er også de tider, hvor det er svært her. Der er din nåde, der lige så meget. Her hjælper os til ikke at være nogen, der holder andre folk væk fra dit rige, men hjælper os til at vise den her tilgængelighed, som du har i os, eller har lagt i os. Her er din måde, din metode, det liv, som du kalder os til, det er så anderledes end det, vi selv kunne have fundet på. Men her hjælper os til at stole på dig hver eneste dag. Og stole på, at at efterfølge dig og leve dit rige, det er den ypperligste vej til liv. Til liv i dag, til liv sammen med dig i evigheden her. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen. Amen.